Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabenović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Švicarsko pravosuđe donijelo odluku da Nasera Orića izruči Bosni i Hercegovini.
Sad bi možda bio pravi trenutak da se dvije vlade, dva ministarstva pravde, tužioci sjedu i da razriješi ovu situaciju za sva vremena. Ako postoje slučajevi i ako postoje sumnje, ako postoje dokazi, skladu sa protokolom koji su potpisali, treba da se ponašaju i da se svi dokazi dostavljaju nadležnim tužilaštvima.
U prvim reakcijama u Beogradu se navodi:
ja poštujem srebreničke žrtve, ali ne znači to da se treba uništiti srpski narod.
Krem ove sedmice obilježen Međunarodni dan podrške žrtvama torture.
Do sad još 23 godine nijednu novost nisam zaspao kako treba.
U emisiji poslušajte zbog čega su roditelji u Kotorskom kod Doboja odbili da prime đačke knjižice, te kako je proteklo suđenje Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Švicarsko pravosuđe donijelo je odluku da Nasera Orića izruči Bosni i Hercegovini. Ovakva odluka za većinu predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini nevladinih udruženja je, kako prenosi Dženana Halimović, očekivana.
Orić je na saslušanju naveo da se slaže s tim da bude izručen Bosni i Hercegovini, na osnovu čega je omogućena ekstradicija po skraćenoj proceduri, kaže članica tima njegove odbrane Lila Čović.
Dakle, u situaciji kada postoje dva paralelna zahtjeva za izručenje, onda se prednost prema i švicarskim zakonima, ali prije svega prema Evropskoj konvenciji o ekstradiciji, prednost se daje onoj zemlji čiji državljanin je potraživana osoba. Dakle, u ovom slučaju, obzirom da je Naser Orić državljanin samo Bosne i Hercegovine, a ne i Srbije, i da je događaj se navodno desio u Bosni i Hercegovini, koja je pored srbijanskog zahtjeva, dakle i ona dostavila svoj zahtjev za izručenje.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović održao je ovim povodom vanrednu preskonferenciju na kojoj je kazao:
od početka smo smatrali da pravda i pravo su na našoj strani. Propao je još jedan pokušaj srbijanskog pravosuđa da unatoč potpisanom protokolu o saradnji i sporazumima koji su na snazi, nakon iskustava sa slučajem Divljak i Ganić, bespotrebno nanovo šikanira naše građane. Srbija ne bi više trebala da pokušava na ovakav način da se odnosi prema svojim susjedima.
Odluka da Orić bude izručen Bosni i Hercegovini je očekivana, kaže Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva.
Sad bi možda bio pravi trenutak da se dvije vlade, dva ministarstva pravde, tužioci sjedu i da razriješi ovu situaciju za sva vremena. Ako postoje slučajevi i ako postoje sumnje, ako postoje dokazi u skladu sa protokolom koji su potpisali, treba da se ponašaju i da se svi dokazi dostavljaju nadležnim tužilaštvima. Dakle, tužilaštvo u Bosni i Hercegovini, odnosno ako je na teritoriji Srbije neko koji je osumnjičen, tužilaštvo Srbije, i da se pokrenu procesi.
I u udruženju Majke Enklava, Srebrenica i Žepa ohrabreni su, kažu, viješću švicarskih organa. Sada je atmosfera uoči obilježavanja 20. godišnjice genocida relaksiranija, nakon tvrdnje da se dženaza žrtvama neće održati ukoliko Orić ne bude pušten, kaže Kada Hotić.
Prestat će valjda hajka za Naserom, 20 godina ga proganjaju, samo zato što je preživio Srebrenicu.
Ona odluka odbora je bila samo uslov, ako je Naser tamo, onda nema svrhe ni obilježavati, mada je obilježavanje svetinja. Ja sam bila protiv takvog iznošenja u javnost. Sve drugo se trebalo upotrijebiti za puštanje Nasera i sve mogući drugi instrumenti koji postoje zakonski, a ne trgovati sa dženazom, sa obilježavanjem godišnjice.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine od 2009. godine, kako je i navelo prilikom zahtjeva za izručenje Nasera Orića, ovaj predmet ima u svojoj nadležnosti nakon što je ustupljeno od okružnog tužilaštva Bijeljina. Nikada međutim nije podiglo optužnicu, što kažu predstavnici žrtava znači da u Bosni i Hercegovini nema spremnosti da se zločini kazne i otkriju počinioci. Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
Pravosudni organi imali su prilike 6 godina da donesu pozitivnu negativnu odluku oko Nasera Orića ili Duda Okoć ili mnogih drugih slučajeva. Pretpostavljen zločinac sa zločina ima. Zaista ovo je sramna odluka švajcarske.
Neozbiljnost države i pravosuđa kriva je što su se bosansko-hercegovački građani uopšte našli u situaciji da ih hapse, kaže za Radio Slobodna Evropa Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
treba biti oprezan, dakle svi oni ljudi koji su građani BiH, koji mogu biti potencijalni kandidati za Interpolove potrebnice ili bilo kakve potrebnice koje štanca Beograd, moraju biti oprezni. To s druge strane znači da institucije države Bosne i Hercegovine moraju biti ozbiljnije kad je riječ o zaštiti interesa građana ove države.
Hapšenje Nasera Orića izazvalo je i zatezanje odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije. Naime, zbog njegovog hapšenja na sugestiju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića odgođena je zvanična posjeta Bosni i Hercegovini predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Podsjetimo, Naser Orić uhapšen je 10. juna na granici između Francuske i Švicarske, a po potjernici tužilaštva za ratne zločine Srbije kojega sumnjiči za zločine počinjene u Zalaziju kod Srebrenice. Oko predmeta koji se tiče zločina u Zalaziju, postoje nedoumice s obzirom da je, kako navode njegovi advokati, to bilo predmetom najprije optužnice, a potom i presude u tribunalu u Hagu. Orić je oslobođen krivice za te događaje, a za zločine u Zalaziju je navedeno kako nema dovoljno dokaza za njegovu odgovornost. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Povodom izručenja Nasera Orića Bosne i Hercegovine reagovao je i predsjednik srbijanske vlade Aleksandar Vučić. On je izjavio da je odluka politički motivisana i da je, citiram, sve samo nepravična, završen citat. To je bila i tema razgovora delegacije Republike Srpske koja je prije dva dana boravila u Beogradu. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije, nakon zajedničke sednice vlade Srbije i vlade BH entiteta Republike Srpske u Beogradu, rekao je:
Ja poštujem srebreničke žrtve, ali ne znači to da se treba uništiti srpski narod ili da se pod pojmom genocid u svetu nametne reč Srebrenica.
Zvaničnici u Beogradu za tragediju u Srebrenici ne upotrebljavaju reč genocid, već govore veliki zločin, jeziv zločin. Kada je britanska misija pri Ujedinjenim nacijama prosledila Beogradu predlog rezolucije o Srebrenici, prvo što su uradili ovdašnji zvaničnici bilo je da se prebroji koliko se puta reč genocid pominje u tom tekstu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, govoreći o toj rezoluciji, uprkos presudama Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde, nije propustio da kaže da nema dovoljno dokaza da je u Srebrenici počinjen genocid.
Želim da kažem da podržavamo stavove vlade Srbije. I mi mislimo tako. Ona je antisrpska. Ona je dio kontinuiteta loše namjere Velike Britanije prema srpskom narodu. Na kraju nema dovoljno dokaza da je tamo počinjen genocid.
Nikolić je pozvao člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića da zakaže sednicu tog tela kako bi donijelo stav o rezoluciji o Srebrenici i dodao da onaj ko predstavlja Republiku Srpsku u Sarajevu mora da ima isti stav koji mu Republika Srpska nalaže. Međutim, Dodik smatra da BiH ne može da pošalje ni jednu poruku.
Ja razumijem naravno gospodina Nikolića koji želi dobro Bosni i Hercegovini. Džabe željeti, to ne može uspjeti.
Za to vreme, nakon što je pre nedjelju dana izjavio da je spreman da pogne glavu u Srebrenici ako Bošnjaci to budu želeli, premijer Srbije Aleksandar Vučić još uvek vaga da li da i ode u Srebrenicu.
Ali ja mislim da je prijateljstvo između srpskog i bošnjačkog naroda od velikog interesa za naša oba naroda i mislim da u to mi treba da investiramo u budućnosti. Pri tome se podrazumeva da nikada i ni jednog trenutka nećemo da pogazimo naše nacionalne interese.
A u danu kada su čelnici Srbije i Republike Srpske razgovarali o Srebrenici, objavljeno je istraživanje agencije Faktor Plus koje je pokazalo da 64% građana smatra da premijer Vučić treba da prisustvuje komemoraciji u Srebrenici 11. jula. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nekoliko sedmica uoči obilježavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici, dok se još čeka odluka o tome hoće li srbijanski predsjednik vlade Aleksandar Vučić prisustvovati komemoraciji u Potočarima, grupa od 400 studenata iz Srbije i dijela Bosne i Hercegovine peticijom je zatražilo od najviših zvaničnika Srbije da ne idu u Potočare 11. jula. Slušamo Dušana Komačevića.
U otvorenom pismu koje su inicirale grupe studenata sa tri beogradska fakulteta, političkih nauka, bogoslovskog i pravnog, navodi se da bi odlazak predsjednika i premijera Srbije u Potočare imao dalekosežne posljedice po srpski narod. Sledi nabrajanje.
Implicitno priznavanje navodnog genocida, svrstavanje srpskih žrtava Srebrenice na niži rang vrednosti, davanje opravdanja britanskoj rezoluciji u Savetu bezbednosti i proglašavanje srpskog naroda genocidnim, učestvovanje u direktnom udaru na Republiku Srpsku sa krajnjim ciljem da se ukine kao tvorevina nastala na navodnom genocidu.
Među inicijatorima ovog teksta peticije je Tamara Gajić, studentkinja Bogoslovskog fakulteta. Ona kaže da iza inicijative ne stoji ni jedna organizacija i objašnjava zašto smatra da predsjedniku i premijeru Srbije nije mjesto na stratištu Bošnjaka ubijenih 1995.
Pa problem je to što su oni predstavnici jednog naroda i predstavnici jedne države i što će oni na taj način predstaviti da smo svi takvog mišljenja. Ovdje ima dosta ljudi, mislim, i studenata, a i starih ljudi koji se ne slažu s tim, zato što će se onda srpski narod okarakterisati kao genocidni.
Međunarodni sud pravde je potvrdio pre nekoliko godina da je u Srebrenici počinjen genocid, ali je tom istom presudom država Srbija nije osuđena za genocid.
Da, ali se u rezoluciji o Srebrenici, nacrtu rezolucije koja treba da se donese sad u Savetu bezbednosti, 35 puta zapravo pominje reč genocid, a samo 3 puta pomirenje.
U centru Beograda razgovarali smo sa studentima o peticiji koju su inicirale njihove kolege. Pitali smo ih da li bi potpisali to pismo i koliko znaju o Srebrenici. Stavovi su bili šaroliki.
Jel bi ti potpisao peticiju?
Ne bih. S tim što ne priznajem šta se desilo u Srebrenici, ali trebalo bi da, ako ništa, da pričaju svoju priču ili nešto, ne znam.
Meni to najviše liči na provokaciju, zato bih potpisao da ne idu.
Ne, zato što mislim da treba da idu, jer ipak to su bili ljudski životi i žrtve, mislim da treba da se ovo da počeo. Bilo da je u Srebrenici, Hrvatskoj, Albani, bilo gde.
Pa ne mogu da ti dam konkretan odgovor i da li bi, ni da li ne bi, jer zaista ne znam ni zašto bih, ni zašto ne bih.
Jel znaš nešto o Srebrenici uopšte?
Pa ne, nisam upućena.
Priznanje i suočenje sa onim što se leta 95. dogodilo u Podrinjskoj varošici nakon što je vojska Republike Srpske ušla u Srebrenicu, još uvek je nešto o čemu se u javnom prostoru Srbije nerado govori. Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog univerziteta u penziji, ne krije da je zgrožena tekstom peticije, ali podsjeća da je većina njenih potpisnika rođena u vreme kada se genocid u Srebrenici dogodio. Ona naglašava da su za njihove stavove najodgovorniji predstavnici vlasti nakon 5. oktobra.
Ja zaista tim mladim ljudima, sem da mi bude žao, to je njih neko indoktrinirao, nemam nikakav drugi osjećaj sprem njih. Ali imam strahovito osjećaj revolta, pa čak ako hoćete i besa, sprem onih koji su ovu zemlju vodili do 2012. koji su imali ispravne stavove o tim ratovima, koji su znali šta se dešavalo i koja je vrsta zločina počinjena tokom ratova, sa strane i u ime Republike Srbije i koji ništa nisu radili da to stave u javni diskurs.
Ova peticija, podsjetimo, nije prvi put da studenti u Srbiji istupaju sa desničarskih pozicija u odnosu na ratove 90-ih i ulogu Srbije u toj sramnoj dekadi. Pre nekoliko godina više stotina akademaca je održalo protest protiv odluke Haškog tribunala koji je tada oslobodio dvojicu hrvatskih generala Antu Gotovinu i Mladena Markača. Tom prilikom se skandiralo i haškim optuženicima za ratne zločine Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Ništa čudno ako se ima u vidu da su neki od profesora sa Beogradskog univerziteta ponosno branili lik i delo ovog dvojica optuženog za genocid i zločine protiv čovečnosti. Srbijanka Turajlić podsjeća da se Srbija kao država nikada nije jasno odredila prema Srebrenici.
Stalno je nekako lavirala, te bilo je, te nije bilo, te nije bilo 5, nego je bilo 3, kao da je bitno koliko je bilo. Dakle, ceo taj imidž je stvorio, verovatno, da mi imamo i profesora danas koji su spremni da tvrde da tamo nikad nije bilo genocida, da su to nekakve sitne žrtve koje se ne znam zašto spominju. E kad vi ne napravite javno mnjenje, onda vi možete imati takve profesore. Onda će takvi profesori indoktrinirati decu, naravno.
Prethodnih godina bivši predsjednik Srbije Boris Tadić 2 puta je posjetio Potočare. Tada je, kao i današnji državni vrh, rekao da je reč o teškom zločinu, ali genocid nije uspeo da prevali preko usana. Iz Beograda, Dušan Komarčević.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Krem ove sedmice obilježen je Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Bivši logoraši u Bosni i Hercegovini tim povodom su ukazali na njihov težak položaj koji, kako su izjavili 20 godina nakon završetka rata u BiH, nisu zaštićeni niti jednim zakonom, a uskraćena su im i svakodnevno se krše njihova osnovna prava. Tema Aide Đugum.
Mučenja, batine, silovanja, izgladnjivanja, sve su to preživjeli bivši logoraši u Bosni i Hercegovini koji su u ratu prošli kroz 657 logora. Danas oni koji su još živi imaju traume.
Do sad još 23 godine nijednu noć nisam zaspao kako treba. Inače idem i na ljekarske preglede, trošim lijekove za smirenje, ali na san uvijek ulazi i sve.
Dok sam živa, ja to zaboraviti ne mogu. Jesu zlostavljali i muškarce i žene i jedne druge, gonili da siluju muškarce. Žene su oni i mene su isto silovali. To oni pokrivaju. To je najgore za narod što oni neće da kažu istinu.
Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu izrekao je oko 800 zatvorskih kazni za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, od čega se oko 90% odnosi na one u logorima. Neusvajanjem zakona o pravima žrtava torture, država Bosna i Hercegovina negira postojanje logora njihovih žrtava. Fadil Vlajčić iz Hadžića kod Sarajeva u ratu je bio u 5 logora.
Sve je živo zaštićeno, životinje, sve, samo logoraši nisu zaštićeni. Težak je život danas logoraša. Mi kroz Hadžiće, bilo što da tražimo, nas ignorišu. Ko ste vi, šta ste vi, njihove sluge, izdajice, dobrovoljci.
Zakon ni nakon 20 godina nije donesen, što znači da žrtve torture nisu pravno priznate. Uskraćeno im pravo da idu na besplatnu rehabilitaciju, a često zbog zdravstvenih problema koji su nastali kao posljedice torture ne mogu raditi. S obzirom na to da ne primaju nikakav vid odštete ili naknade, njihovo stanje je još teže kao i njihov oporavak. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Od 2008. godine sprovodimo projekat pojedinačni tužbi za naknadu nematerijalne štete. Svi oni koji su imali priliku da prežive torture, zlostavljanje, mučenje u logorima, u podnošenju pojedinačnih tužbi sudovi, pogotovo u Republici Srpskoj, odbacuju te predmete, pozivaju se na zastaru i donose rješenja gdje tužitelji, odnosno logoraši, moraju plaćati troškove pravobranioca, troškove suda koji se kreću od 5 do 10.000 maraka. Znači, s jedne strane imali ste priliku da preživite, a s druge strane mi ćemo vas na jedan mnogo civilizovaniji način dotući, da kažem, i smještiti vas tamo gdje vam je mjesto.
Zbog toga je Savez logoraša postavio statuu ispred parlamenta BiH, a Jasmin Mešković, predsjednik Saveza, BiH parlamentarcima poručio.
Parlament Bosne i Hercegovine šuti 20 godina kada je u pitanju donošenje zakona o pravima žrtava torture. Statua šuti, šuti logoraši, šuti mija.
A BiH parlamentarci, zapravo predsjednik Komisije za ljudska prava parlamenta BiH Borislav Bojić, je odgovorio.
Mi smo na našoj tematskoj sjednici zaključili da se pristupi donošenju zakona o žrtvama torture i dali zadatak Savjetu ministara da to uradi do kraja 2015. godine.
Ministrica za ljudska prava izbjeglice BiH Semiha Borovac.
Donošenje ovog zakona i garantovanje poštivanja prava žrtava torture, posebno kada su u pitanju žene silovane u ratu u Bosni i Hercegovini, bi možda bio na neki način poruka da u ovoj zemlji postoji organi koji će štititi njihova prava, postoje znači zakon koji će garantovati ta prava.
Šta će zakon značiti za žrtve torture, govori Mirjana Trivković iz Helsinškog odbora Republike Srpske.
Donošenjem ovoga zakona regulisalo bi se pitanje žrtava torture, odnosno oblast reparacija, kao i rješavanje pitanja diskriminacije. Zakon pravima žrtava torture na državnom nivou bi predstavlja u suštini i test političke zrelosti Bosne i Hercegovine koju ona do sada nije položila.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Ne u mom gradu inicijativa je koja je nedavno okupila pojedince i grupe iz regije u akciji dekontaminacije javnog prostora. Počelo je uoči dana antifašističke borbe, a 10 gradova osvanulo je bez grafita mržnje. Prekrečeni su ili zamijenjeni simbolima ljubavi, pripremila Iva Martinović.
Ukoliko ovih dana prošetate ulicama Splita, Sarajeva, Šibenika, Zagreba, Prijedora, Beograda, Kragujevca, Novog Sada, Banja Luke ili Leskovca i mimo običaje većine obratite pažnju na fasade pored kojih svakodnevno prolazite, primetit ćete da na njima više nema uobičajenih kukastih krstova, četničkih ili ustaških simbola te brojnih poruka mržnje. Vidjet ćete oblačiće, vetrenjače, deteline srca.
Iako ne možeš suštinski ništa značajno da promeniš, naravno time što ćeš ukloniti nekoliko poruka mržnje, ali prosto možeš da pošlješ simboličnu poruku i da na svom kao sasvim ličnom nivou učiniš neki gest zbog kog ćeš eto napraviti neki maleni pomak, makar on samo tebi bio značajan.
Akciju dekontaminacije javnog prostora su u Beogradu sproveli kolektiv Ne budi ograničen i inspektor Joda Zgužvani, a pojedinci koji su u njoj učestvovali ostaju anonimni jer su u očima zakona jednaki kao i oni koji grafite mržnje ispisuju.
Mi u stvari radimo ono što
policija trebala raditi, hvatati, kažnjavati ljude koji se služe govorom mržnje u javnom prostoru.
Kaže nam Goran Zorić iz Centra za mlade Kvart iz Prijedora, koji su zbog društvenog angažmana i pokušaja suzbijanja neonacističkih grupa u javnom prostoru već navikli na pretnje i napade.
Mi onako najčešće reagujemo na zaista te govore mržnje, odnosno fašističke simbole kao što su kukasti krstovi, poruke protiv seksualnih i rodnih manjina, jasna mržnja prema drugim nacionalnostima.
Iako je širenje rasne, verske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti zakonom zabranjeno i kažnjivo u svim državama, nadležni, saglasni su naši sagovornici iz Zagreba, Beograda i Prijedora, ne reaguju na istu na ulicama svojih gradova.
Nema odgovora dok to se ne snimi na kamere i otiđe u svijet kao što se desilo sad na Poljudu i onda svi prave kao glupi da ne znaju da su okruženi istim takvim porukama i simbolima svakodnevno.
Oni opstaju na gradskim zidovima dok ne izblede od starosti. To je ono što je nama bilo zaista poražavajuće, jer ako postoji jedan koji će napisati nož, žica, Srebrenica, kako je moguće da 2 miliona ne postoji jedan koji će reći stani meni, ovo jako smeta.
Pa zato što neće da živimo u fašističkom društvu, mislim, najkraće i najjednostavnije.
Grafiti mržnje postali su folklor gotovo svakog manjeg ili većeg mesta na prostoru bivše Jugoslavije. Poruke koje nam se sa zidova šalju su identične i svode se na očuvanje nacionalne i rasne čistote, poručuju učesnici akcije Ne u mom gradu. Iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Početkom sedmice roditelji u osnovnoj školi u Kotorskom kod Doboja odbili su da prime đačke knjižice u kojima je umjesto bosanskog napisan bošnjački jezik. Naime, prema Ustavu Bosne i Hercegovine tri su službena jezika, bosanski, srpski i hrvatski. Direktori u školama se pravdaju instrukcijom nadležnog entitetskog ministarstva koje to niti potvrđuje niti demantuje. Ovo je nažalost još jedan od pokazatelja kako se djeca u Bosni i Hercegovini i dalje koriste u političke manipulacije. Tema Selme Boračić.
Umjesto veselja zbog završene školske godine i svečanog trenutka uzimanja đačkih knjižica, djeca u selu Kotorsko, nedaleko od Doboja, su odbila da ih uzmu. Razlog je što im umjesto bosanskog jezika, predmeta kojeg su imali cijelu školsku godinu i udžbenika iz kojih su učili, u knjižicama piše bošnjački jezik. To je povod zbog kojeg su njihovi roditelji održali protest, najavljujući kako će svjedočanstva preuzeti onda kada se iznađe adekvatno rješenje.
Ako su do sad pisalo bosanski, zašto sad bošnjački u tako kratko vrijeme?
Odgovor daje direktor osnovne škole u Kotorskom, Duško Lukić.
Mi smo dobili instrukcije u ministarstvu da izdamo svjedočanstva pod nazivom bošnjački jezik.
Bošnjački umjesto bosanskog jezika upisan je u đačke knjižice u selu Rizvanovići, nekoliko kilometara od Prijedora. Mirsad Duratović, čija djeca su uzela đačke knjižice, kaže kako su cijelu školsku godinu učili bosanski jezik, te da je ovo prvi put za 15-ak godina da se u tamošnjoj školi upisuje bošnjački jezik.
Ne postoji bošnjački jezik. Moje dijete nikada u toku školske godine nije dobilo ni jednu ocjenu iz bošnjačkog jezika. U dnevniku stoji bosanski jezik, na osnovu čega je zaključena ocjena iz nekog nepostojećeg predmeta.
Svoje negodovanje, kaže Mirsad, uskoro će iskazati direktoru škole Stevici Đogazoviću, koji tvrdi za naš radio kako je instrukciju za to dobio od entitetskog ministarstva prosvjete.
Sve informacije možete tražiti u ministarstvu i pedagoškom zavodu. Mi smo dobili takvu instrukciju.
No da li direktori u Kotorskom i Rizvanovićima govore istinu? Pitanje je koje se nameće ako se u obzir uzme činjenica da je u školama poput onih u Srebrenici, Kozarcu kod Prijedora ili Janji kod Bijeljine, gdje nastavu pohađa više stotina djece bošnjačke nacionalnosti, u đačke knjižice upisan bosanski jezik kao i sve godine unazad. Nastavnik osnovne škole u Janji Samir Bačevac za naš program ističe da nikakav nalog nadležnog ministarstva u školu nije došao.
Malo prije imao razgovor s direktoricom naše škole, onaj dan danas nema nikakvu pismenu uredbu, ima nekih usmenih instrukcija, ali ništa pismeno.
Naloga nije bilo ni u osnovnoj školi u Srebrenici, potvrdio je direktor te obrazovne ustanove Marinko Backović. Bosanski jezik je upisan i za oko 400 učenika bošnjačke nacionalnosti u Kozarcu kod Prijedora. Jedan od roditelja, Teofik Kula, Šić, kaže kako uprkos tome ono što se dešava u drugim školama pokazuje da su djeca ponovo postala sredstvo za političko manipulisanje.
Ovo su provokacije, ovo su pokušaj da na neki način se meni zgadi što sam se vratio. Pokajao sam se da na neki način bude ne samo moje mišljenje, nego i mišljenje mnogih, iz razloga što na neki način smo tamo nekakvog, ne znam više, je li to drugi, treći red, koji red, a u istoj državi živimo. Hoću da budem u svom mjestu i to mi je bila želja i ne vidim razloga da i moje dijete tu. Na neki način nema uslove koje imaju sva djeca u cijeloj Bosni i Hercegovini.
U Ministarstvu prosvjete niti potvrđuju, niti demantuju da postoji neki nalog kojeg su izdali. Oni se pozivaju na Ustav bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, u kojem je navedeno kako su službeni jezici Republike Srpske jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik bošnjačkog naroda.
Pošto u Ustavu stoje nazivi srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda, a u skladu sa formalnim pravilima srpskog jezika izvedeni su i nazivi srpski, hrvatski i bošnjački jezik.
Podsjetimo, Ustav Bosne i Hercegovine kao najviši akt države priznaje tri službena jezika, bosanski, hrvatski i srpski. Sva tri jezika su primjenjivana u obrazovnom sistemu u cijeloj Bosni i Hercegovini. Zbog toga Teufik Kulašić iz Kozarca kod Prijedora zaključuje.
Osim ove ekonomske situacije kakva je za svakoga, bez obzira koje je nacije, sad još se moramo maknuti s tim kako nam se jezik zove, a to je najmanje bitno u odnosu na ono što većina je gladna.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
I pred kraj emisije donosimo detalje sa suđenja Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Prezentovani su dokazi u vezi masovne grobnice Tomašica, čiji je pronalazak objavljen 2013. Dokazima o hiljadama ubijenih predočana nesrpske nacionalnosti, Haško tužilaštvo želi potkrijepiti optužbe o progonu u više opština koji je dosegnuo razmjere genocida, informiše Goran Jungwirth.
Haška obrana generala Mladića na otvaranju ponovnog postupka optužbe najprije sucima poručila kako im mjesec dana nije bilo dovoljno za pripremu. Branitelj Branko Lukić to je želio unijeti u sudski spis.
Dodeljeno vrijeme nam nije omogućilo da pronađemo veštake odbrane, a kamoli da je omogućilo ovim veštacima da pregledaju sve materijale i suštinski pomognu odbrani da se pripremi za unakrsno ispitivanje veštaka tužilaštva.
Haško tužiteljstvo izvelo je kao prve svjedoke o Tomašici insajdere iz srpskih snaga koji su organizirali grobnicu te skupljanje i pokapanje ubijenih Bošnjaka i Hrvata, kojih je u Prijedoru stradalo više tisuća početkom rata 92. godine. Tomašicu je tužiteljstvu otkrio jedan od pripadnika srpskih snaga, a svjedoci insajderi iskaz su dali na sjednici zatvorenoj za javnost, kako bi se u potpunosti zaštitio njihov identitet. U sudnici se mogao čuti jedino dijelić opisa dovoženja leševa u rudarsku jamu, a što je insajder pod pseudonimom RM383 opisao kao izvršavanje naređenja nadređenih.
Vidio sam iskopanu zemlju, ta robnica gdje bilo je puno zemlje, i vidio sam jedan bager. Nije niko ništa rekao, nije dok smo tu bili, nije nikoga tu na tome lokalitetu bio. Osim nas koji smo to cijel leševe dovezli i stvarali. A jeste, mi smo nešto razgovarali između sebe, ali mi tu nismo mogli ništa odlučiti. Mi se nismo pitali to.
Podsjetimo, haška optužba drži zapovjedno odgovornim generala Mladića za Tomašicu, budući da je u ratnom dnevniku zapisao broj od oko 5000 tamo zakupanih žrtava iz općine Prijedor i okolice. Kao treći po redu svjedok optužbe iskaz je dao Ian Hanson, vodeći forenzičar Međunarodnog instituta za nestale osobe, ICMP-a. Hanson je kao stručni svjedok opisao nalaze ekshumacija i broj pronađenih žrtava koji nije konačan, riječima sudskog prevoditelja.
139 tijela, 259 dijelova tijela pronađeno na tom lokalitetu. Proračun minimalnog broja pojedinaca je 298 i to na osnovu antropološkog pregleda.
Hanson je također naveo kako je primarna grobnica u Tomašici prekapana prije istrage, te da su posmrtni ostaci ubijenih premještani u sekundarne grobnice kako bi se zločin prikrio, poput premještanja na lokaciju Jakorina Kosa, također u Prijedorskoj općini. Dijelovi istih osoba pronalaženi su tako na različitim lokacijama, a sama grobnica Tomašica željela se što više prikriti.
Radi se o jednom otvorenom kopu sa više stepenica. Tamo je iskopavana ruda, radi se o jednom dosta dubokom iskopavanju u tom dijelu pejzaža, a naše iskopavanje vršeno je na kosi unutar jame. I dakle, bilo je to jedna dosta teška operacija. Dobio sam informaciju od tužilaštva i MPI-a da je eksplozijom srušen jedan veliki dio stijena i zemlje da se na taj način prekriju mrtva tijela.
Tužiteljstvo o Tomašici još planira izvesti 10 svjedoka, tako da će se izvođenje dokaza optužbe o toj masovnoj grobnici nastaviti i idući tjedan. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jonger.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karadžović.